Ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου τη Χριστίνα Σιούτη, την παίκτρια της εθνικής μας ομάδας πόλο των γυναικών, στέλεχος βασικό, στην επιτυχία να φύγει από το νησί του Ατλαντικού της Πορτογαλίας που βρίσκεται στον Ατλαντικό, από την Μαδέιρα, με το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σαφώς μια επιτυχία για τις παγκόσμιες πρωταθλήτρες, θυμίζουμε, της Σιγκαπούρης, να είναι με διάρκεια. Αυτό μετράει στον αθλητισμό πάρα πολύ, και να έχουν στο στήθος τους πλέον και το χάλκινο μετάλλιο, το δεύτερο που παίρνει η χώρα μας στην ιστορία των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Ήταν το 2024 τρίτη, το 2026 πάλι τρίτη η εθνική ομάδα πόλο των γυναικών. Καλησπέρα, Χριστίνα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, η Χριστίνα Σιούτη, αν κάποιος τη δει και δεν την ξέρει, θα δει μια ωραία ξανθιά κοπέλα, πολύ ήρεμη, και μια πολύ γλυκιά παρουσία. Αν κάποιος όμως τη δει μέσα στην πισίνα, είναι αμυντικός, δεν θα ήθελε να είναι απέναντί της. Είναι έτσι τα πράγματα?
Ας τα λέμε έτσι, ναι. Κάπως έτσι.
Κάπως έτσι ή έστω κάπως είναι. Πώς γίνεται,
έτσι,
πώς γίνεται αυτή η μεταμόρφωση? Φαίνεσαι πολύ, είναι μια πολύ έτσι, να το πω εγώ έτσι, ήρεμη γλυκιά παρουσία, αλλά μέσα στην πισίνα δεν είναι τα πράγματα εύκολα για τους αντιπάλους.
Εντάξει, σίγουρα όταν μπαίνουμε στην πισίνα αλλάζουμε εντελώς, συγκεντρωνόμαστε, παίρνουμε έναν άλλο χαρακτήρα. Είναι λογικό. Είμαστε σε μάχη, να το πω, σε κάθε αγώνα, οπότε είναι λογικό να υπάρχει και μια αλλαγή στο χαρακτήρα μας.
Χριστίνα, γεννήθηκες το 2004, το Σεπτέμβριο του 2004. Βλέπεις ότι, παρεπιπτόντως, δεν κάνω τις κοινότυπες ερωτήσεις, θα τις αφήσω για μετά. Δεν έχεις δει τη μεγάλη επιτυχία του ελληνικού πόλου και του ελληνικού αθλητισμού, τα μεγάλα ονόματα να παίρνουν το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Τότε που, κατά τη γνώμη μου, άνοιξε ο δρόμος για το να παίρνει μετάλλιο, γιατί μέχρι οι προγενέστερες πριν το 2004 ήταν τέταρτη, πέμπτη, πάντα. Εσύ, τι σε όθησε από μικρή που ξεκίνησες εκεί στο Μήλον της Νέας Σμύρνης να έρθεις με το πόλο, τι σου κέντρισε το ενδιαφέρον να ξεκινήσεις πόλο?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όσο ήμουν στο Κολύμπι, δεν τρελαινόμουν και πολύ. Πήγαινα μία-δύο προπονήσεις.
Δεν σ' αρέσει να μετράς πλακάκια?
Όχι, το βαριέμαι. Βέβαια, συνεχίζω να κολυμπάω αρκετά κιόλας, αλλά εντάξει. Με το πόλο ασχολήθηκα σε ένα καλοκαιρινό κάμπ που πήγα, ξέρετε, με αυτά τα που κάνουν όλα τα αθλήματα τα παιδιά για απασχόληση. Δοκιμάσαμε και πόλο, με είδε ένας προπονητής και μου είπε πρέπει 100% να ξεκινήσει να παίζεις πόλο. Μου άρεσε και εμένα, ήταν κάτι διαφορετικό, και έτσι ξεκίνησα από Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς και κόλλησα.
Μάλιστα. Και κάποια στιγμή δεν πρόλαβες να παίξεις με τα κορίτσια του 2004, δεν έπαιξες αντιπαλούς. Είχες κάποιες, πέρασες προπονητικά, νομίζω ήταν πιο πολύ αυτές, σε εθνικές ομάδες.
Ναι. Έπαιξα και σε ηλικιακά και ήμουν και σε μεγαλύτερες κατηγορίες.
Και με αυτές τις κοπέλες τότε ήσουν πιο πολύ, τις είχες μετά προπονήτρες στις εθνικές ομάδες κάποιες από αυτές. Πώς είναι τώρα να είναι βαριά κληρονομιά να είσαστε σε μια ομάδα που άνοιξε το δρόμο για το γυναικείο πόλο, που όλοι αυτοί που σας χαιρετάνε τώρα και πανηγυρίζουν, όταν πρωτοξεκίνησε τη δεκαετία του 80 το γυναικείο πόλο, να ξέρεις, πηγαίναν στην πισίνα για να χλεβάσουν τότε. Μετά έγινε, περάσαν, άλλαξαν και οι καιροί φυσικά και οι εποχές. Μετά έχει γίνει όλη αυτή και το γυναικείο πόλο πέρασε το αντρικό σε επιτυχίες κάποια στιγμή στο θέμα της εθνικής ομάδας. Αυτό πώς εσύ το βίωσες, δηλαδή να μπορείτε να έρχεται μια, από πίσω σας μια παρακαταθήκη αυτές τις ομάδες, την εθνική ομάδα των γυναικών με το αργυρό μετάλλιο στην Αθήνα?
Κοιτάξτε, αυτό το μετάλλιο είναι από τα μεγαλύτερα κατορθώματα που έχει καταφέρει η Ελλάδα σε ομαδικά αθλήματα, σίγουρα. Είναι κάτι για το οποίο δουλεύουμε, ίσως να μπορέσουμε να κάνουμε και εμείς κάποια μέρα. Και σίγουρα αυτές όλες οι αθλήτρες αποτελούν πρότυπο για εμάς. Οπότε είναι μεγάλη μας τιμή για όλους, θεωρώ, να τις έχουμε ως προπονήτριες, ίσως ως συμπαίκτριες λίγο μεγαλύτερες. Σίγουρα κερδίσαμε και κερδίζουμε πολλά από αυτές. και αποτελούν κίνητρο γιατί ο απότερος στόχος Ολωνών είναι ένα μετάλλιο στην Ολυμπιάδα και εκείνες το έχουν καταφέρει.
Μάλιστα. Για να πάμε την Παρασκευή το απόγευμα μεσημέρι, φεύγοντας από αυτό το φοβερό αεροδρόμιο της Συμβουσάλ, που είναι το μισό η πίστα πάνω σε... σε πασάλους η πίστα, φεύγοντας μέσα στο αεροπλάνο, τι σκεφτόσουν γυρνώντας για την Αθήνα?
Η αλήθεια είναι πως φύγαμε με μια γλυκόπικρη γεύση. Το μετάλλιο αυτό ήταν προφανώς κάτι που θέλαμε, αλλά όχι για αυτό που πηγαίναμε. Ξέραμε σίγουρα ότι μπορούσαμε να φτάσουμε και ψηλότερα. Παρ' όλα αυτά, ένα μετάλλιο είναι πάντα ένα μετάλλιο. Μας ανταμείβει τον κόπο μας κατά κάποιο τρόπο και είμαστε χαρούμενες. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πολλά να δουλέψουμε ακόμα.
Μάλιστα. Τι γίνεται τώρα? Τι γίνεται πάντα σε ημιτελικό ή σε χιαστή και πάντα κολλάτε? Γενικά το κολλάτε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η δικιά σου ομάδα. Γενικά, και οι άντρες κάποιες φορές κολλάνε. Και τι γίνεται? Είναι πολύ μεγάλο το βάρος του παιχνιδιού. Πώς γίνεται αυτό, να μην μπορεί να γίνει το τσακ για να είσαι στο τελικό?
Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτά τα παιχνίδια. Θέλουν πολύ ψυχικό στένος και το έχουμε. Αλλά εντάξει, αυτά τα παιχνίδια κρίνονται στις λεπτομέρειες πάντα. Δεν θεωρώ ότι κολλάμε. Υπάρχουν πολλές φορές που έχουν κερδίσει ομάδες, και άντρικες και γυναικείες δικές μας. Μπορεί να συμβεί και συνέβη, αλλά είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε και προπονούμαστε καθημερινά.
Το φορμάτ αυτό στο ευρωπαϊκό, να φεύγουν, να περνάς πρώτη φάση, να πηγαίνεις δεύτερη και οι δύο πρώτοι να πηγαίνουν στο ημιτελικό, σε αρέσει καλύτερα από το χιαστή που μπορεί να σε ρίξει? Γιατί εδώ το χειρότερο μπορεί να πάθεις είναι να είσαι τέταρτος. Το χιαστή, το χειρότερο μπορεί να πάθεις είναι να είσαι από πέντε και κάτω.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι και ανάλογα την κλήρωση. Εμείς και οι άντρες είχαμε σε μια σχετικά εύκολη κλήρωση. Οι υπόλοιπες ομάδες ήταν, για παράδειγμα, τρεις ή τέσσερις καλές ομάδες στον κάθε όμιλο.
Ναι.
Οπότε ήταν ακόμα δυσκολότερο. Δεν ξέρω ακόμα, δεν το έχουμε συνηθίσει το καινούριο φορμάτ. Θα το δούμε και σε επόμενες διοργανώσεις. Αλλά θεωρώ ότι ίσως είναι καμιά φορά άδικο για τις ομάδες που είναι στους δύσκολους ομίλους.
Μέσα στο δωμάτιο το βράδυ της ΣΥΤΑΣ από την Ουγγαρία, με ποια είσαι μαζί στο δωμάτιο?
Με την Ξενάκη.
Μάλιστα. Τι είπατε λοιπόν με την Ξενάκη, η οποία είναι πολύ καλή συνομιλήτρια? Τι, και πολύ, επίσης πολύ μεγάλη παίκτρια, μεγαλύτερη σε σένα ηλικιακά, τι λέγατε?
Συζητούσαμε πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει καλύτερα, κάποια λάθη που έγιναν μέσα στον αγώνα, αλλά και το γεγονός ότι πρέπει να πάμε οπωσδήποτε να πάρουμε το χάλκινο μετάλλιο.
Το χάλκινο μετάλλιο το παίξατε με την Ιταλία πάλι εκεί, όπως και οι άντρες, κάνατε μια παράσταση για ένα ρόλο. Πώς είναι το τσίπ να, από την αποτυχία, να είσαι σκασμένος το βράδυ και να ξέρεις ότι πας να παίξεις ένα παιχνίδι που, αν το χάσεις, θα βλέπεις τους άλλους στο βάθρο. Αν το κερδίσεις, θα είσαι ικανοποιημένος και θα χαμογελάς. Είναι άχαρη. Νομίζω η τέταρτη θέση είναι η πιο άχαρη στον ομαδικό αθλητισμό. Δεν υπάρχει χειρότερη.
Ναι, είναι. Θεωρώ ότι ο μικρός τελικός πάντα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Και από άποψη άγχους, αλλά και από την άποψη ότι έχεις χάσει τον ημιτελικό, είσαι εκτός τελικού και σίγουρα υπάρχει ένα βάρος. Παρ' όλα αυτά, κάναμε όντως ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και εμείς και οι άντρες. Πράγμα που μπορώ να πω ότι ίσως μας στεναχώρησε λίγο, γιατί είδαμε ότι είχαμε ικανότητες και για παραπάνω.
Μάλιστα. Ο κόουτς Παυλίδης φώναζε μετά το παιχνίδι με την Κροατία. Έπεσε εκεί ένα εξάψαλμος, έτσι εγώ όπως τα λέω. Σας πεισμώνει αυτό τώρα όταν ο προπονητής σας έρχεται και λέει διάφορα και είναι εξοργισμένος? Εσείς φυσικά τον αγαπάτε, γιατί αυτά αργότερα θα ακούσουμε και τη Μύρου Κεφαλιτάκη τι λέει. Και πολλές φορές εμείς δημοσιογράφοι, και όχι μόνο, κάνουμε κριτική σε ομάδες χωρίς να ξέρουμε τι συμβαίνει. Το έχουμε αυτό, να κάνουμε κριτική σε μια ομάδα. Και πολύ σωστά η συναθλήτριά σου η Μαρία, η Μύρου Κεφαλιτάκη, λέει: αφήστε τις ομάδες στην ησυχία τους. Όλη αυτή η ιστορία με έναν coach που φωνάζει. Εσένα σε φτιάχνει, ρε παιδί μου, περισσότερο? Τι σε πεισμώνει? Πώς το αντιμετωπίζεις? Πώς το διαχειρίζεσαι?
Η αλήθεια είναι ότι ο κάθε προπονητής έχει το δικό του τρόπο. Γνωρίζουμε τον τρόπο που λειτουργεί ο κύριος Παυλίδης. Θεωρώ ότι έχει καταφέρει να μας πεισμώσει τις περισσότερες και τις περισσότερες φορές που μας φωνάζει, έχει το λόγο του πάντοτε. Και είναι τρόπος του και έχει δείξει ότι αυτό δουλεύει. Οπότε είμαστε okay με αυτό, καταλαβαίνουμε γιατί συμβαίνει και ξέρουμε ότι θα οδηγήσει στο καλύτερο αποτέλεσμα.
Χριστίνα, δεν το είπανε καθόλου οι συναδελφοί μου, όμως υπάρχει ένα παράδοξο. Οι άντρες παίξανε στον Beograd Arena, ένα γήπεδο που ήταν μπασκετικό, βόλι, hardball και το μετατρέψαν σε κολυμπητήριο για να έχουν οι Σέρβοι 18.000 θεατές. Και εσείς πήγατε στη Μαδέιρα, εκεί στην Ερμιά, χειμωνιάτικα, σε ένα κολυμπητήριο που λίγο μου μοιάζε σαν αυτό τη σχολή Ευελπίδων, με μία εξέδρα. Έτσι, δεν ήταν μία εξέδρα, δεν είχε.
Ναι, και μία στα πλάγια.
Και μία στα πλάγια,
ναι,
ναι, που δεν γέμισε, ήταν μόνο οι άνθρωποι που είχαν έρθει από τις ομάδες. Οι Πορτογάλοι δεν πολύ ενθουσιάστηκαν, όπως καταλάβαμε, με το πόλο. Εντάξει, λέμε για την ισότητα που πρέπει να υπάρχει στον αθλητισμό. Λάθος φυσικά να το λέμε αυτό, ναι, τη 2026. Γιατί δεν έχει να χωρίσει τίποτα ο άντρας αθλητής με τη γυναίκα, παρά το γεγονός ότι φαίνεται ότι έχουν. Σας πείραξε σας αυτό ότι να, οι άλλοι πήγανε στο και παίζανε με 10.000 Σέρβοι, 18 φτάσαν στο τελικό, σε μεγάλο κολυμπητήριο και μας ρίξαν εδώ. Κάπου μέσα σου λες, τι γίνεται?
Η αλήθεια είναι ότι πάντα προτιμούμε να παίζουμε με γεμάτες κερκίδες. Είναι κάτι που δεν συνηθίζεται στο γυναικείο αθλητισμό. Προφανώς έχει βελτιωθεί από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είναι κάτι που δεν το συνηθίζουμε. Περιμέναμε ότι στο Βελιγράδι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως και είχε. Σε εμάς ήταν λιγάκι πιο δύσκολο να παρευρεθεί κόσμος. Πιο δύσκολο ταξίδι, πιο μακρινό. Εντάξει, μπορώ να πω ότι ίσως μας στεναχώρησε λίγο, αλλά δεν δώσαμε τόση βαρύτητα εκεί.
Μάλιστα. Τώρα πάμε στην επόμενη μέρα. Είσαι 21, είμαστε 2026, θέλουμε 2 χρόνια για το 2028. Πολύ πιθανόν το ευρωπαϊκό το επόμενο να γίνει στην Αθήνα, ώστε εκεί να μπορέσουμε να πάρουμε από εκεί το εισιτήριο. Όμως στο πίσω μέρος του κεφαλιού της κάθε παίκτριας υπάρχουν Ολυμπιακοί αγώνες στο Λος Άντζελες.
Σίγουρα. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος όλων των παίκτριών, θεωρώ. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση που μπορεί να πάει κάθε αθλητής, οπότε για εκεί προετοιμαζόμαστε ουσιαστικά όλα τα χρόνια. Αλλά βλέπουμε διοργάνωση με τη διοργάνωση. Δηλαδή είναι σημαντική κάθε ευρωπαϊκό, κάθε παγκόσμιο.
Πρέπει να πούμε ότι η εθνική ομάδα των γυναικών είχε λήψεις που πήγε στην Μαδέιρα και είχε και μικρότερες αθλήτριες. Δηλαδή υπήρχε μία 15χρονη Μπιτσάκου που είναι μόλις 15 ετών, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πώς αυτή το κράμα παλιότερων, όπως είναι η Ξενάκη, η Βασιλική και η Ελευθερία, η πλευρή του, και οι πιο νέες, πώς δουλεύει αυτή η ιστορία σε μια ομάδα? Θέλω να αυτό αποκάλυψε μας λίγο, ό,τι μπορείς να πεις, όχι όλα.
Εντάξει, είναι συνήθως να υπάρχουν νεότερες παίκτριες. Τώρα, συγκεκριμένη η Αφροδίτη είναι αρκετά μικρή. Παρ' όλα αυτά είναι μια σοβαρή αθλήτρια. Θεωρώ σχεδόν έτοιμη να μπορέσει να παίξει σε αυτό το επίπεδο, όπως και έδειξε. Στάθηκε πάρα πολύ καλά στους αγώνες που έπαιξε. Εντάξει, πάντοτε υπάρχουν μικρότερες αθλήτριες και μεγαλύτερες που τις βοηθούν να ενταχθούν. Οι μεγαλύτερες μας παίκτες είναι από πάντα πολύ βοηθητικές σε αυτό. Μας εξηγούν διάφορα λάθη, διάφορα πειθαρχικά που πρέπει να ξέρουμε για μέσα στην ομάδα. Είναι πολύ βοηθητικές πάντοτε και αυτό συμβάλλει στο να έχουμε έτσι επιτυχίες.
Διόρθωσέ με, στα 21 έχει πάρει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, ένα παγκόσμιο κύπελο και ένα χάλκινο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σωστά?
Και ένα σημαίνιο στο ευρωπαϊκό του 22.
Και ένα σημαίνιο, ναι βέβαια, στο ευρωπαϊκό του 22. Ναι. Οπότε έχεις αρχίσει, φοράς το μενταγιόν, νιώθεις ωραία. Αξίζει τώρα όλη αυτή η θυσία, γιατί ο κόσμος νομίζει, επειδή είμαστε η χώρα του πανηγυριού, ότι είναι πανηγύρια αυτά, χαρές, τηλεοράσεις, κόλπα. Εδώ μιλάμε για 2 προπονήσεις πρωί-απόγευμα, για χιόνια, βροχές, ό,τι και να γίνει στην πισίνα, που μπορεί η πισίνα να είναι κρύα. Αξίζει όλη αυτή η ιστορία?
Αξίζει. Είναι πολύ δύσκολο και οι απολαυές δεν είναι πάντοτε αρκετές, αλλά αξίζει, γιατί το να αντιπροσωπεύεις τη χώρα σου νομίζω είναι κάτι παραπάνω από όλα τα υπόλοιπα. Είναι συγκινητικό, είναι, θεωρώ, για τους αθλητές τεράστια τιμή, οπότε αξίζει. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνουμε και πολύ χρονοβόρο, απαιτητικό, αλλά αξίζει.
Δεν ζηλεύεις ότι Παρασκευή βράδυ οι φίλες σου θα μπορούν να βγουν έξω ή Σάββατο βράδυ, ενώ εσύ, αν έχεις κερδίσει, θα κάτσεις, γιατί την άλλη μέρα μπορεί να σε έχει βάλει προπόνηση, ή αν έχεις χάσει θα είναι μεγάλο Σάββατο?
Είναι κάτι που πλέον δεν με πειράζει τόσο. Εντάξει, τα προηγούμενα χρόνια λίγο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν δύσκολο, ειδικά στις αρχές που ξεκινούσα και εγώ να είμαι στην Εθνική και λοιπά, που ήταν ακόμα περισσότερες υποχρεώσεις. Τώρα πια το έχω συνηθίσει και απλά ξέρω ότι αυτό που κάνω μου δίνει περισσότερα από το να βγω μια Παρασκευή βράδυ έξω ή να είμαι με φίλους οι μέρες τις οποίες έχω αγώνες ή το οτιδήποτε.
Μάλιστα. Οπότε τώρα πάμε βήμα-βήμα. Υπάρχει ένα World League το φέτος ακόμα.
Ναι, ναι.
Και μετά πάμε για το 27, που είναι και χρονιά προκρίσεων το 27, που μπορεί να έχετε προκριθεί από το 27, νομίζω, στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ακριβώς, ναι.
Εντάξει, οπότε νομίζω ότι αυτό που μετράει στον αθλητισμό είναι η διάρκεια. Και τη διάρκεια αυτή την έχει αποκτήσει η Εθνική Πόλο Γυναικών.
Ναι, το σημαντικό είναι να έχει διάρκεια. Εμείς προσπαθούμε, έχουμε πολύ καλή ομάδα, πολύ ταλέντο, καλούς προπονητές. Όλο το staff είναι καταπληκτικό, οπότε νομίζω ότι αποκτάμε διάρκεια με τα χρόνια και είναι το σημαντικότερο για να προχωρήσει η Εθνική ακόμα παραπέρα.
Μάλιστα, το ευχόμαστε. Στη Μαδέιρα θα πήγαινες, στη Μαδέιρα θα πήγαινες για διακοπές?
Ναι.
Ναι.
Παρόλο που δεν είδαμε πολλά, ήταν πανέμορφο το νησί.
Εντάξει. Αφού θα πήγαινε στη Μαδέιρα, εδώ διαφωνούμε. Να σου πω, δεν. Εμένα που πήγα, έχω πάει δύο φορές, δεν με έχει θυσιάσει μπροστά στα ελληνικά νησιά. Χριστίνα, μπαίνετε τώρα σε ρυθμούς πάλι συλλογικούς. Ολυμπιακός έχεις μπροστά, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι. Οπότε, ξεκινάμε μέσα στη εβδομάδα.
Οπότε έχετε και εκεί υποχρεώσεις και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, ε?
Ναι, ναι, ναι.
Και, εννοείται. Και κλείνοντας, για να μην τα βάζουμε κάτω το χαλί, ελπίζω κάποια στιγμή να λυθούν και τα προβλήματα, να είσαστε στο Ολυμπιακό κέντρο εκεί του Αμαρουσίου, στο ΑΚΑ, πρωί-απόγευμα εκεί, και να μην κάνετε περιοδεία στα κολυμβητήρια.
Που αυτό εσάς σας
να σου πω, που αυτό εσάς σας πεισμώνει. Δεν, γιατί άλλοι στη θέση σας μπορεί να λέγανε όχι, δεν, να βρεθεί λύση και όταν είναι θα πάμε. Εσείς δεν έχετε, το έχετε ξεπεράσει αυτό, τη δυσκολία αυτή.
Δεν γίνεται να πούμε όταν σε αυτή θα πάμε. Είμαστε εδώ, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν όλοι γύρω μας για να έχουμε τις καλύτερες εγκαταστάσεις και τις καλύτερες προϋποθέσεις για προπόνηση, και το ξέρουμε. Προφανώς είναι δύσκολο αυτό που συμβαίνει, το να αλλάζουμε κολυμβητήριο πρωί βράδυ, και ψυχοφθόρο και κουραστικό και όλα, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αυτό που υπάρχει και με αυτό θα δουλέψουμε.
Κλείνοντας, πού αφιερώνεις αυτό το μετάλλιο, που το αφιέρωσες το βράδυ εκείνο που το πήρες?
Στους γονείς μου, όπως και τα υπόλοιπα στην οικογένειά μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήμουν εδώ που βρίσκομαι, και θεωρώ και τα υπόλοιπα κορίτσια.
Εκτός από το πόλο, σπουδάζεις κάτι, κάτι άλλο κάνεις εκτός από το πόλο?
Ναι, είμαι στην ιατρική.
Όπα, στην ιατρική πού? Ναι. Εδώ στην Αθήνα.
Στην Αθήνα.
Σε ποιο έτος?
Δεύτερο.
Μάλιστα. Και πώς συνδυάζεται η ιατρική με τις διπλές προπονήσεις? Αυτό δεν το θυμόμουν.
Με τρέξιμο. Είναι αρκετά δύσκολα τα προγράμματα. Είτε πηγαίνω πριν την προπόνηση, είτε πηγαίνω ενδιάμεσα στις προπονήσεις το μεσημέρι. Είναι αρκετά πιεστικό το πρόγραμμα. Με τις εξεταστικές υπάρχει πρόβλημα, γιατί είναι είτε τον Ιανουάριο όπως τώρα που είχαμε το ευρωπαϊκό, είτε το καλοκαίρι που αντίστοιχα έχουμε ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Αλλά βγαίνει, σιγά σιγά βγαίνει.
Εκεί που πας στην ιατρική, κάποιος καθηγητής σου, τίποτα, συμφοιτητές σου ξέρουν ότι είσαι η Χριστίνα Σιούτη του Ολυμπιακού, της Εθνικής Πόλο, με μετάλλια, με διακρίσεις?
Λίγοι. Υπάρχουν καθηγητές που το ξέρουν και το.
Και βοηθάνε.
Και με βοηθούν. Ναι, υπάρχουν και άλλοι που δεν το ξέρουν.
Μάλιστα.
Αλλά ναι.
Εντάξει, τι ειδικότητα θέλεις να πάρεις όταν τελειώσεις μετά από κάποια χρόνια?
Δεν ξέρω ακόμα. Έτσι. Νομίζω κάτι προς χειρουργική, αλλά θα το δούμε με τον καιρό.
Παναγία μου, λοιπόν. Εντάξει, ήταν απολαυστική η συνέντευξη και το τέλος ήταν απολαυστικό. Σου εύχομαι να πετύχεις τους στόχους σου και φυσικά σου εύχομαι να σε δούμε στο Βάφρο, σε ένα από τα τρία σκαλοπάτια, το 2028 στο Λος Άντζελες. Χριστίνα Σιούτη, σε ευχαριστώ πολλά, πολλά συγχαρητήρια. Να είσαι πάντα καλά.
Πολύ.